своей машине придется сделать обыск.
Что?
Iestudējama baismīgās mājasunītes pamatāja Krievijas dramaturga un scenārista Aleksandra Kravkina Luga Tantes. Tos Daugavpils teātras skatuves iedzīvina teātra Krievu trupa Ivara Lūša režijā.
Šī būs komēdija, kas ir balstīta ne tikai uz tādām asprātīgām situācijām, bet arī ļoti daudz niansēti dažādi joki un ļoti lielā mērā šī komēdija balstīta tieši uz aktierspēli. Situācija komēdija pamatā tomēr lielākā mazākā mērā ir diezgan perfekta matemātika. Šeit nevarētu teikt, ka ir tikai matemātika, jo ir arī daudz tādas lietas, kas ir balstītas tieši uz cilvēku iekšējo pārdzīvojumu tanī brīdī. Un mūsu mērķis, veidojot šo izrādi, nebija cilvēks tikai un viennozīmīgs mīdināt. Mēs runājam arī, teiksim, par kaut kādām cilvēku dzīves patiesībām, garīgajām vērtībām, bet tas atkal, lai tos skatītājs, kur grib redzēt komēdiju, nepadara uzmanīgus, ka šeit baig filozofēs vai mācīs kādam kā dzīvot. Nē, nebūt, tas tā nebūs, jo principā viss izrāde ir viegli saprotamā skatītājiem pieņemamā valodā, vieglā tempā, vieglā ritmā. Tas ir faktiski, ja cilvēks grib pēc darba dienas atnākt un atpūsties, tad man liekas, ka šis ir īstais pasākums, uz kur nākt skatīties, vērtēt, pasmieties, padomāt.
Все, прощайте. Бог весть, которым встретимся опять. Меня пронизывает легкий холод и ужас останавливает кровь.
Es tēloju tādu sievieti, nu varētu pateikt, starp meiteni un sievieti, kuru sauc Inga. Tā ir galvenā varoņa meitene. Girlfriend. Viņa ir bagāto vecāku meita, kas pierada dzīvot tādā abstraktā fantāziju pasaulē, ka viss viņai ir iedots jau un viss ir gatavs.
Aktrise Milena Ražanska atzīst, ka izrādes tēma aktuāla mūsdienās. Turklāt, kā jau komēdijā, arī jautrības netrūks.
Ja runa ir par sievietēm, kas pierāda, ka viņām visu dod, manuprāt, tas ir diezgan aktuāli, jo tiešām tagad ir ļoti daudz jauniešu, kas ir jau pārliecināti, ka viņu vecāki visu izdarīs viņu vietā, un viņi negrib neko darīt. Bet arī jādomā par sevi, un manuprāt, tieši ja skatītājs varētu redzēt šo tēmu.
Vai skatītāji, kur ilgojas pēc komēdijas, arī izdosies pasmieties viņiem?
Protams, noteikti izdosies, jo pat mēs sežot aizkulīsēs katru reizi nevaram turēt smieklus, ir ļoti jautri. Mēs aicinām visus skatītājus, kas ilgojas pēc labās komēdijas, un mēs ceram, ka mums izdosies viņus iepriecināt.
Ja kādam šķiet, ka izrāde varētu būt par vienkāršām banālām mājasēmniecēm, tad tas tā noteikti nav. Izrādes doma ir ar dziļāku jēgu, būs ar izrādes režisors Ivars Lūsis.
Mājasēmniece tas ir nedaudz tādā pārnestā nozīmē, jo dziļākajā būtībā mēs jau katrs esam mājasēmniece. Pats savā ligzdiņā, pats savā, teiksim, kaut kādā stūrītī, kur mēs esam viens, bet tikko šim stūrītim kāds, nu, tagad tā, laikam moderns saukt, jā, mana teritorija. Tikko šajā teritorijā sāk iejaukties kāds cits iekšā, tā var izcelties lielas briesmas. Šeit nav tik daudz runa par mājasēmnieces priekštats, jā, priekšauts, māja, četras sienas un nekas vairāk. Nē, šeit vairāk tā mājasēmniece, tas izpaužās tādā, teiksim, kā cilvēks pats ar savu būtību, ar savu pasaulīti, ar savu auru, un kā viņš sargā to savu pasaulīti, savu to auru, un uz afišu ir brīnišķīgi parādīts, kā tantiņas aizstāvās.
Kā tas notiek, varēs pārliecināties jau šovakar, kad iestudējums baismīgās mājasēmnieces uz Daugavpils teātra skatuves piedzīvos savu pirmizrādi. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgalē.